Jēzus un grēcinieki. Kas vienmēr ir bijis jautājums, kas farizējiem, taisnījiem, šķīstajiem un svētajiem nekad nav devis mieru. Šī līdzība, kur dzirdējām, kas ir ļoti, ļoti spēcīga, kā mēs to, kas uzrunā katru un kaut kur mēs sevi atrodam vienā no šiem četriem, vai no pazudušajā dēlā, vai no vecākajā taisnajā brālī, vai no tēva mīlestībā neatsparamajā, vai no tajā auditorijā, kas to visu novēro un kam ir savs spriedums. Šī ir viena no līdzībām trijām, kuras Jēzus saka, mēs atceramies par pazaudēto grasi, bet visās šajās trijās šī ir visizvērstākā un līdz ar to visvairāk padotā interpretācija, kur viens un vienojošs visām šām līdzībām ir tas, ka ir kaut kas pazaudēts, kaut kas tāds, kas vairs nav, bet ir gaidīts un meklēts, kaut kas tiek atrasts un ko pavada neizbēgams prieks. Tev ir daudz grašu, tu varētu iztikt bez tā viena, taču prieks par to vienu atrastu ir daudz lielāks, neizmērojams. Un parasti jau mēs šajā līdzībā esam dzirdējuši ļoti daudz, daudz skaidrojumu un katru gadu no jauna, bet šodien gribētu, tāpēc mēs drusiņi paskatīties, varbūt kaut kā savādāk, padomāt kāpēc. Un kaut ko savā dzīvēs varbūt ieraudzīt ar jaunām acīm. Padomāsim par tādu vecāko dēlu. Un kā tas parasti notiek ģimenēs? Apprecās. Divi jauni iemīlējušies cilvēki, praktiski vēl medus mēnesī, ir ieņēmuši un nāk pasaulē bērns, kuram īsti viņi nav gatavi, kur viņi vēl nav beiguši savu medus mēnesi, kur viņi vēl domā un oreols tāds apkārt un tāda, kā saka, gaiša mīlestības apņemti, viņi ir domājuši, kā viņi tagad pavadīs, skatīs viens otram acīs un tagad turēsies rociņās un tagad darīs un dzīvos to dzīvi, kādu nu divi jauni cilvēki var iedomāties. Un pēkšņi nāk kāds bērns, kas atņems viņiem šo laiku, ko viņi varētu braukt un ceļot pa pasauli, kur viņi dabūs sēdēt mājās, negulēt naktīs, klausīties šos brēcienus un kurus nevar apklusināt, kur, protams, man vajag pieņemt to tādā mīlestībā un tā par visu domāt, kur vēlāk šis bērns tiek audzināts, un, protams, ka tur ir arī vecmāmiņas un vectētiņi, kuri nekad jau neusticēsies tiem diviem jaunajiem, kuriem nav tādas pieredzes un kur vienmēr skatīsies, lai viņš tiek pareizi audzināts, kur ir tāda dubult slodze, dubult nasta gulstās uz visu šo pasākumu, kur šis bērns tiek no visām malām pieskatīts un viss viņam ir jāizdara pareizi un pareizi jāēd un pareizi jāguļ un pareizi jāsāk staigāt īstos laikos, nu kā jau viss pēc grāmatas. Atceramies to brīdi, kā šis jaunākais bērns nāk šajā pasaulē īstenībā tāds, nu tā kā nelaikā, tā kā negaidīts. Tā kā īsti ne, jā, mēs viņu gaidījāmies, bet tas ir viss tādā teorijā. Un parasti no viņa tiek prasīts daudz, vēl vairāk, pēc kāda laika, kad viņš jau ir staigājis un visu palīdzējis mammai visos trīs darbos un, kā saka, kad tik pareizi traukus nomazgāt un laikā un vienmēr neesi gana laba darīt. Un tad tēvs tev visur palīdz un tad nāk pasaulē mazais jaunākais brālis. Kurš arī tam vecākajam brālim būs jāpievaktē un par viņu jādomā un atkal viss pareizi jādara, jāuzņemās vaina un atbildība. kur viss ir viņam tāda dubult nasta gulsts uz viņu. Ka viņš jau agri dzīvē no pirmās kājas, no pirmiem soļiem, ļoti labi saprot un apzinās. Apzinās to vienu lietu, ja tu darīsi pareizi, tad tu nezaudēsi tēvu un vecāku mīlestību. Galvenais ir nepārkāpt baušu, galvenais ir darīt visu pareizi, jo tad savādāk tu būsi atkal saņēmis kārtējo pārmetumu. Turpēc ir jaunākais dēls, nākot pasaulē, ir kā mīļi gaidīts. Ja mēs vecāko dēlu varētu saukt par bauslības bērnu, par likuma bērnu, tad jaunākais nāk kā žēlastības bērns, kā gaidīts lolots, kā tas, kurš īstenībā dzīvē iemācās ļoti labi vienu citu lietu. Ka viss šajā pasaulē, jā, viņam nāk bez grūta darba, ka viņš sāk manipulēt ar to, ka viņš sāk izmantot, jo viss jau tāpat viņam tiek dots, lolots, uz rokām nesās, par viņu parūpējās visi vecāki, vecvecāki un pat vecākais brālis. Un šeit mēs ieraugam tajā līdzībā, kur slēpjas tas grēks. Kāpēc tas taisnais vecākais brālis, kurš visu mūžu, visu šos gadus ir kalpojis, grūti sūri strādājis, nav pārkāpis baušļus un tagad, tas, kurš ir noplenderējis visu savu mantu, palaidnīgi dzīvodams, labi, brālis vēl pieskicē klāt vēl to, kā saka, savu uzprojicē virsū, tas, ka viņš ar netiklām sievietēm, tas, kas viss viņam ir bijis liekas dzīvē, tas, ko viņš nav atļāvies ne mazākā veidā, tas, kas tagad ir noplenderējis, sabrūk šī visa tā teorija, visa tā mācība, viss tas, uz ko viņš paļāvās dzīvē, ka taisni un pareizi darīt ir labi, un negrēkot ir labi. Un tagad tam plenderim, grēciniekam, tam, kurš ir uzdrošinājies, ievērosim to vienu lietu, uzdrošinājies paprasīt mantojumu tēvam dzīvam esot. Tas nozīmē vēlēt sev nāvi, vēlēt kaut tēvs nomirt. Un tas nav saprotams ne antīkajā pasaulē, kurā Jēzus stāsta šo līdzību, ir sevišķi vēl jūdu sabiedrībā, ne arī šodien un tagad, šajā modernajā pasaulē. Tas ir kaut kas tik neiedomājami, tik pār mūsu prātam nesaprotami. Bet viņš uzdrošinās. Un, protams, ka tad mantojuma daļa tiek sadalīta divas trešdaļas vecākajam dēlam, viena trešdaļa jaunākajam. Un kā tad stādīsimies priekšā? Kā tad viņš varētu pārdot sabiedrībā to mantojuma daļu, lai dabūtu to naudu? Nu, tas ir zene pārdot māju vai ko. Kā viņš varētu pārdot tiem, kas jau tā neieredz viņu par šo zemisko rīcību. Labi, nu tad viņš dabū to kaut kādā veidā un otrā dienā, protams, viņam jāceļos tālām zemēm, tāpēc, ka viņam nav vairs dzīves tajā sabiedrībā, kur visi zina, kā tu esi rīkojies, kā tu esi attiecies pret saviem vecākiem. Un tam tēvs nokauj teju. Mauc pirktā gredzena, mauc kurpes kājās, apģērb un rīko dzīres svinības, priecājieties un līksmojieties. Dažreiz mums katram liekas tādas netaisnības rīcības. Dažreiz mums liekas, ka Dievs ir netaisnīgs, ka Dieva taisnība nepiepildās tādā veidā, kā mēs to esam mācīti dzīvē, kā mēs to esam piedzīvojuši audzināti, kā mēs to esam visu laiku centušies darīt, kā mēs esam šajā dzīvē dzīvojuši, lai tas būtu tā, jo Dievam taču tā jāpatīk. Un dažreiz mēs kļūtam pārbagāti šajā taisnībā, un dažreiz to sākam pārņemt savā ziņā. Kļūstam tiesneši, kļūstam tiesātāji, kļūstam laba un ļauna atzinēju šajā pasaulē, kā arī tas notiek Ādamam paēdot no paradīzes dārza zināšanu koku. Un tas mūsu dzīvē atņem prieku. Atņem prieku, dara mūsu rūktus, dara mūs dažreiz pat izmisušus, dzen pat depresijā. Tas mums atņem dažreiz ticību. Ticību tādai Dieva žēlastībai, kas var izrādīties pie tādu nožēlojumu grēcinieku, un kas neizrādās pie manis pareizā, taisnā un vienmēr labā cilvēka. Es neesmu saņēmis tādu žēlastību visu laiku godīgi dzīvodams, un tu to dari tam sāpīgi. Un dažreiz padomāsim, vai mēs un kur mēs esam bijuši sāpināti šādā veidā. Un tas ir grēks. Tā ir netaisnība, kur es nevaru pieņemt šādā veidā tēvu mīlestību, kas ir lielāka par manu saprašanu. Un mazais dēls šajā pirmajā atgriešanās reizē, kur iedomājamies tevi svešumā, un ja svešumā, nu tas ir tā kā mums tagad moderni ir braukt uz Angliju, Īriju un tā, Kad tu tagad strādā tur pa viesstrādnieku, un tajā ceļā zemē izceļas bats. Un, protams, kas pirmie cietīs krīzes laikā? Svešie. Jo krīzes laikā, protams, arī bada laikā padomās par savējiem, par vietējiem, ne par tādiem, kas ir iebraucēji. Un viņš nokļūst. Pirmkārt jau viņš, kā jūds būdams, stādamies priekšā, ko tas nozīmē jūdam, Doties pie kāda sveštautieša, kurš nav jūts, jo viņš tur cūgas, nešķīs tos dzīvniekus. Un viņš kā jūts ganīs tagad šos dzīvniekus. Lielāku pazemojumu jūdam nav. Vēl vairāk. Viņš būtu priecīgs pārtikt no sēnelām, ko cūkām devu, bet arī tās viņam nedod. Un šī pirmā atgriešanās. Jā. Ko es te daru? Kāpēc es te esmu? Man tēva namā algāži ir labāk apģērti, pabarot un vēl kalpi. Es iešu mājās. Es atgriezīšos. Grūti ir atgriezties tad, kad tu esi kaut ko tādu nodarījis tēvam. Bet nav jau citas iespējas. Nav cita ceļa. Es teikšu tēvam, es neesmu cienīgs, ka tu man sauc par savu dēlu. Pieņemam par algādi. Pieņemam par strādnieku. Grūti ir pārkārt pāri. Bet mēs redzam, ka tā pirmā atgriešanās vēl nav tāda. Jo kas notiek īstenībā? Viņš saprot, ka viņš ir parādā. Un dažreiz mums arī ir apziņa, ka vienmēr esam parādā. Un slikti, ja tā nav. Ja es dzīvoju šo dzīvi, augstu galvu celdams, staigāju pa šo dzīvi un domāju, ka es gan nevienam neesmu parādā, viss man tikai ir parādā. Tas būtu slikti. Bet atzīties tajā, ka viņš ir parādā, tā ir tikai pirmā lieta, ko mēs vispār varam atzīt. Doties atpakaļ, un mēs redzam šo tirdzniecības garu, no kā viņš nav brīvs. Viņš ir izdomājis labu biznesa modeli. Es atgriezīšos tēvam namām un būšu algādzis. Tas nozīmē, es strādāšu un vēl par to saņemšu algu. Un no tās algas varēšu atdot parādu. To mantojumu daļu, ko es esmu notriecis. Meklēt izlīdzināšanos nevienmēr ir šāds veikala darbiņš. Šāda vietējā mēroga žēlastība, kuru var nopirkt. Jā, ar darbu, jā, ar gandarīšanu, jā, ar tādām lietām, kuras es būšu godīgs, tagad biju negodīgs, tagad būšu godīgs. Tā ir dažreiz tāda lēta spēlēšanās ar Dievu žēlastību. Protams, labs solis, par ko mēs varētu uzteikt, atzīt, jā, tu vismaz kaut ko esi darījis. Bet grūti ir to tanī tā saprast, Vai mūsu atgriešanās pat tiešām ir tāda, kas grib sākt no nulles un pabeigt. Neapstāties, Nevis palikt tajā, kad es tagad izlīdzināšos, nomaksāšu to parādu un tad beidzot varēšu atkal, jā, pacietīšos uz kādu laiku, kamēr man skatās viss ar ļaunām acīm, redz, kāds viņš bija, paprasīja, kāroja tēva nāvi, redz, kāds viņš bija ļauns savā sirdī, domādams, ka viss pasaulē viegli nāk un varēju paņemt mantojumu daļu pirms laiku un aiziet un notriekt. Redz, kāds viņš bija, bet pēc tam tas pāries, un pēc tam man atkal pieņems, un es atkal būšu zirgā. Tā nav atgriešanās. Atgriešanās, kuru gaida Dievs no mums. Tā nav tā atgriešanās, kur īstenībā grib Jēzu šajā līdībā mums pateikt par kalkulēšanu. Jā, tas ir labi, ka cilvēki atgriežas, ka viņi apjauš to, ko nozīmē tēva mājas. Ko nozīmē jaunā Jeruzāleme? Ko nozīmē šis Dieva miteklis pie cilvēkiem? Tas ir labi, ka tu vari beidzot atzīt to, ieraudzīt bauslību, ka tu esi pārkāpis, ka tu vienmēr to esi turējis, ka tu nesauc sevi par labu cilvēku. Nav neviena taisna, it neviena, bet ar to vēl nepietiek. Ja tu gribi būt tikai kalps, ja tu gribi būt tikai algāts, ja tu ar to vēl kaut ko gribi nopelnīt un sev labu darīt. Šis stāsts nav par atgriešanos tik daudz. Šis stāsts ir par šo neaptveramo mums neizsīkstošo un dažreiz arī neizprotamo tēvu mīlestību. Tēva piedošanu vai tēva žēlastību, kas ir tiešām neaptverama. Šī glābšana, pirmkārt jau tēvs, un tad cik vecākais brālis jau nav labāks, jo tanī brīdī pēc šīs tradīcijas, kad paprasto mantojumu daļu, vecākajam brālim vēl ilgi būtu jāpierunā, jāatrunā tas dēls no šādas soļa un rīcības. Un tas nozīmē, ka ja tas ir noticis, tad viņš ir piekritis, tad viņš ir gribējis, lai tas iet prom, tad viņš ir gribējis palikt. Vecākais un vienīgais. Bet labi, šī mīlestība, kas ir lielāka un neizprotama mums, kas aptver. Un glāb pat tad, kad tas, kas tevi nodarījis pār vai tavu nāvu vēlējies, tagad nāk un iztālē, viņš izskrien pretī apskauri. Un to viņš dara nevis tāpēc, ka viņš tagad grib sajust kādus, kā mēs dažreiz gribam kādu apskaut, lai piedzīvot kādu siltumu un izrādītu savus jūtas vai sajust kaut ko pretēji, kaut kas, kas paceļ mūs un sasild mūsu sirdi un dvēseli, bet viņš izies pretī tāpēc. Jau skriešiem metās, jo tur ir ciemi iedzīvotāji, kas ļoti labi pazina šo jaunāko dēlu un zināja, kas viņu izdarīs. Kas priecātos, jo viņš jau ir izsvītrots no šīs sabiedrības. Un varētu arī nomētāt ar akmeņiem. Varētu izdarīt to, ko mēs beidzot taisnu tiesu spriest. Un es domāju, ka liela daļa no visiem tiem jau gaidīja šo mirkli un tēvs skrien. Un mauciņam pirkstā gredzen, tāpēc, lai parādītu sabiedrībai, ka viņš ir piedevis un ka viss ir izlīdzināts. Vai mēs tā mīlam? Vai mēs tā mīlam, kā Jēzus grib pateikt? Vai mēs tā attiecamies savā dzīvē pret grēciniekiem, kas sēžam pie viena galda ar viņiem? Un vai mēs vienmēr uzskatām to, kad Jēzus nāc pie viena, nevis pie 99 taisnajiem? Vai mēs tā varam vienmēr rokus sirds liekot, netiesāt un nebūt tādī vecākā brāļa skatienā, kas vienmēr ir darījis kaut ko un sagaidījis kādu lielāku mīlestību un apbalvojumu, kādu nokautu teļu un ar saviem draugiem padzīrot, ka mēs vienmēr esam strādājuši godīgi un darījuši to tikai tādēļ, lai kaut ko no tā ar to nopelnīt. Evaņģēlijs, kas mums atbrīvo no šiem skatiem. Atbrīvo no šī farizeiskuma, atbrīvo no šiem tiesājošiem, meklējošiem, pārbaudiešiem skatieniem, kas bieži vien mums kaut kur neapzināts un noslēpts sirdī mīt. Kas grib mums darīt brīvus, lai mēs beidzot varētu iet pie tēva, saprastami, ka nekas nav tāds, ka mēs kaut ko esam ar kaut ko nopelnījuši, bet kas varētu droši iet tēvu priekšā un sacīt, es esmu necienīgs kalps, es esmu necienīgs dēls, ka tu man vispār sauc par savu dēlu. Šie tēva vārdi, kas pasaka un apraksta šo, ko tēvs atbild vecākajam dēlam, viņš saka, dēls, tu aizvien esi pie manis, un viss, kas ir mans, ir arī tavs. Tev jau tāpat viss pieder, vai mēs dzirdam tos vārdus, kad viss mums pieder. Ko mēs te vēl kaujamies, par ko mēs vēl kašķējamies, ko mēs vēl dalam, pēc kā mēs tiecamies. Viss jau ir tavs. Tikai mēs to tā neredzam, mēs to tā nelietojam, mēs to tā neatzīstam. Ka viss mums ir Dieva dots. Un kas tas ir par lielumu, kas tas ir par neaptveramu bagātību, ka mums Dievs ir devis savu valstī. Lai Dievs mums svētī šajā brīdī. Un ļā mums katram iedzīvoties kādā no šiem tēliem. Un vēlreiz pārlasot mājās, un vēlreiz domājot, ka mūsu lūkšana arī būtu patiesa. Āmen.